Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Вие сте со SBS на Македонски.
Македонија има стратегија да биде најдобра во обкружувањето. Оба напред го кажа премиерот Христијан Митковски, одговарајќи на прашањето што се ќе исполни државата до крајот на декември, откако во петокот на самитот за план за раст на ЕУ, кој се одржа во Тирана, тој најави дека до крајот на годинава земјава ќе исполни 10 од 12 за останати чекори од реформската агенда. Како што најави Митковски, до крајот на годината во собраниска процедура ќе влезат реформските закони за судството, чиј рок за носење беше минатиот јуни.
Законите за јавно обвинителство, за судови, за јавно обвинителска и судска служба и така натаму, ние сме подготвени се да прифатиме што тие барат. Главното нивно барање се однесува на вработување и унапредување, да не зависи од мислење на владата во ред. Нема проблем, нема да зависи.
Премиерот Митковски објасни дека владата ќе постави долна граница за буџетот на судовите и обвинителството, кој ќе биде повисок од средниот буџет кој го има земите членки на Советот на Европа.
Новиот закон за судски совет, тој помина на владина седница, моментално се усогласува, се чека мислење од канцеларијата на Европската комисија и очекувам дека до крајот на декември месец ќе биде и тој поминат во рамките на собранието.
Останатите чекори за кои премиерот Митковски рече дека ќе бидат завршени до крајот на годината се и изборниот законник, но и нови вработувања во Агенцијата за одземен имот. Други чекори кои ќе бидат завршени до декември се и либерализацијата на железничкиот сообраќај, законот за аудиовизуелни услуги, законот за регистер на акционерски друштва и правни субјекти, во кои удел има и државата. Осудскиот совет стигна пораката до премиерот Митковски. Без финансии не можеме да градиме судство. Премиерот останува цврсто на ставот дека не гледа причина за зголемување на платите на судиите и според него 0,3% од бруто домашниот производ е доволно за судството. Председателот на судски Александар Камбовски во изјава за медиумите вели дека реформите на системот подразбираат цел пакет законски усогласувања и платите не се единствената точка.
Платите на судиите е еден минимален дел од тој пакет на реформи кој што нашата држава се согласила да го направи. Не се согласиле судиите или не го барале судиите. По европскиот пат кој што ние го одиме, европските реформи кои што треба ние да ги преземаме, вклучува измени на еден куп закони. Тука беше Законот за судски совет, Законот за јавно обвинителство, Кривичниот законник, Законот за Академијата за суди и јавни обвинители. Значи, во ниједен од овие закони воопшто не станува збор за примањата на судиите, за платите на судиите.
Во Кривичниот суд во рамките на казано поправната установа Идризово се одржа второто рочиште судењето за пожарот во кабарето Пулс во Кочани, при што одбраната повторно реагираше на ревидираната и интегрирана верзија на обвинението. Адвокатите на дел од обвинетите истакнаа дека интегрираното обвинение не представува само формално спојување на две постапки, туку, како што рекоа, действува како целосно ново обвинение. Адвокатот Двонко Давидович пред новинарите рече:
обвинението, големо прашање дали изменето или не изменето, затоа судот ќе се изјасни, и иако временската рамка која првичното обвинение ја содржеше, сега е многу повеќе проширена. Нас не беше доставено тоа интегрирано, така наречено, обвинение, но ниту на еден од обвинетите.
Со свој став пред медиумите изрази адвокатот Петре Шилегов.
Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она што, за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да ја спосат одговорността, а невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина.
Обвинител Борчо Јанев кажа дека доказите не биле оставени без ред, туку им бил даден нивниот природен редослед, признавајќи дека постои повторување на делот материјалот. Обвинителот истакна дека иако постојат технички корекции, суштината на обвинението не е променета, дека нема нови обвинети и дека фактичката состојба не е измената на начин што би бил на штета на одбраната. Адвокатите на излегување од судницата има блиска средба со родителите на загинатите деца.
А вие барем откочени адвокатите, не треба што да ги браните, ни еден од овие.
Ова да имам адвокат.
Мајка на едногодишно детенце, мајка на едногодишно детенце, инспектор по криминали. Знаете дека монструмите ја убија, тие се ашо ги бранат.
Ротиштата заврши без да се чујат планираните воведни зборови, а постапката ќе продолжи на 2 декември. Судиката Дијана Груевска и Лиевска информираше дека и за денеска закажаното ротиште се отповикува. Основното јавно обвинителство Скопје победе постапка против 5 лица, меѓу кои екс-заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски, поради основано сомневање дека како соизвршители сториле кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од кривичниот законник, соопштија до обвинителството. Осомничените злоупотребиле својата службена должност со неизвршување на својата службена положба, иако биле должни да ја известат владата за фактичката состојба во јавното предпријатие за берзанско работење Агроберза од Скопје, односно дека е настана неосноман кусок на меркантилна пченица и јачмен, периодот од 2019 до 2021, тие доставиле неточни податоци и информации. Со ова действие лицата постапиле спротивно на законот за стокомните резерви и го оштетиле буџетот за 780 000 евра. Премиерот Христијан Мицковски вели дека јавниот обвинител Лјупчо Коцевски не ја искористил својата шанса и не очекува дека ќе признае неуспех. Премиерот Мицковски останува на ставот дека не е задоволен од перформансите на обвинителството. Тој рече дека и натаму е во тек постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Коцевски.
Ние не очекуваме од јавниот обвинител да каже да виновен сум, не успеав во својата работа. Едноставно тоа е очекувано што тој го кажува, така што аргументите еве јавноста ги гледа, јавноста сведочи за неговата работа, за работата на обвинителството, на судовите. Повторно ќе кажам, малкумина, за жал, и тоа е тој кој што е заробеник на тие малкумина во рамките на обвинителството, имаше можност, имаше шанса, за жал, таа не искористи.
Истрагата за полицијските службеници осомничени за пожарот во дискотеката Пулс заврши. Шефот на обвинителството за гонење организиран криминал Ислам Абази вели, во следните десетина дена има обвинение за нив. Осомничените се сослушани, доказите прибрани, а тече рокот на одбраната да достави своји докази и предлози.
Претходната недела се сослуша и последниот обвинет, се сослуша и сведоците и им се даде известување за завршена истрага и за десетина дена очекуваме да откако ќе го проучим или со новите докази сега што ги прибавме и изказите на обвинетите и сведоците, очекуваме за скоро време десетина дена да се донесе соодветна јавна обвинителска одлука. Последната реализација акција токму актуелните началници што беа на СВР Штип, Кочани Леви, се офатија из ова истрага.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Под истрага беа 27 полицијски службеници, од кои еден почина. Предметот го боли само еден обвинител, за разлика од другиот предмет за Кочани, кој беше приоритет и имаше притворски случаи во кои учествуваат 15 обвинители. На СБС слушате вести од Македонија. Крајно време е, вели бугарскиот председател Румен Радев, Северна Македонија да започне гонење за сите напади врз бугарите во земјата. Тој се јави со реакција откако деновиве во центарот на Скопје физички беше нападнат новинарот Владимир Перев, кој е дел од бугарската заедница во Македонија. За Радев, ефикасната истрага за ваквите случаи е единствениот начин Македонија да постигне европска интеграција. Новинарот Перев за медиумите изјави дека за прв пат се соочува со ваков брутален напад.
Jeden čovjek, debel, visok, mlad, mislim mlad 40 godini, izlegovo od redot, počnemo da dođe kon mene i da vika na cel glas. Вие бугарите фашисти, ке го обесиме, ти ке висиш како любена постолот на Пандера, ке те ставиме, вие сите фашисти ке се стреламе, вашата погана мрсна бугарска уста, да не го спомне името Македонец и Македонија, вие не заслужувате, ти не можеш да видиш Македонец. Јас во тој квартал живеам 45 години во Капиште. До сега јас со комшија не сум се скарал. Никој не ми рекол лош збор.
Пенев случајот го пријавил во полиција, контакт остварили со бугарската амбасада во Скопје, откаде што му била понудена поддршка. За инцидентот се огласија од бугарското МНР. Го судија настано за кој рекоја дека е чин на насилство и омраза против бугарите во земјава. И од македонското МНР го осудија настанот. Очекуваат брза и транспарентна постапка за утврдување на одговорноста. Од македонското МВР го потврдија настанот. Само Кусо информираа дека работат на целосно расветлување на случајот. Расте бројот на пријави за семејно насилство. За две години SOS линијата регистрирала скок од над 70%. Психичко, физичко и комбинирано насилство се наврво нова статистика, а Центарот за социјални работи и полицијата се први кои реагираат по пријава. Најголем број пријави биле од Скопје. Савка Тодоровска од Националниот совет за родова равноправност оценува дека во Македонија расте свеста за спречување на насилството врз жените. Во текот на оваа година, најмладата жртва на насилство е 16-годишно девојче. Жртвите се уште се плашат од стигмата, па најчесто случаите ги пријавуваат нивни блиски преку SOS линијата. Не достигаат легла во безбедните куќи во Македонија, ги има околу 60, а согласно Истанбулската конвенција, потребно е да има повеќе од 180 низ целата држава.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.